Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда, микрофондо Рахат Кеңешова. Түркия бийлиги Стамбулдагы кечээки жардырууну өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун террордук чабуулу деп атады.
Бүтүн террористтерге каршы болуу керек. ДАЭШ'а каршы да.
Бул кол салууну жасаган ДАЭШ'ке каршы биздин күрөш уланары анык.
Өзбекстанда Анжиян окуясын түрмөдө жатып башкарганы айтылган Акрам Юлдашев каза болгону кабарланды.
Мына ушул болуп өткөн иштерге эң катты күнөөкөр мен.
Ушул болуп өткөн иштерге эң чоң айыпкер менмин.
Кезектеги акча пирамидасы, Жалалабадта жарандар тобу Барс КЖ Инвест деген аталыштагы коомдук фондунун үстүнөн даттанып азаттыкка кайрылышты.
Көзүм жетти да ушул булардын конкретный алдыган.
Бүгүн 13-январь, күнгө шаршемби, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Алгач соңку кабарлар Айданбек Ахматулунда микрофон.
Саламатсыздарбы. Пентагон эки кемесин Иран кармап алганын кабарлады. АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн эки кемесин Иран кармап кеткенин, бирок алар тез арада кайтарыларын Пентагон билдирди. Коргоо министрлигинин маалымат катчысы Питер Куктун 18-январда Associated Press'ке маалымдоосуна караганда, Кошмо Штаттардын кемелери Кувейт менен Бахрейндин ортосунда бараткан кезде байланыш үзүлгөн. Биз ирандыктар менен байланыштык. Кемелер жана экипаж токтоосуз кайтарыларын алар бизге убада кылышты, деди Кук. Маалыматка караганда кеменин бирөөсү бузулуп калган жерде Иран аскер күчтөрү кармап кеткен. Ирандын Фарс маалымат агенттиги 10 америкалык деңиз аскерлери жана аскерлери куралдары менен кармалганын, алардын кемеси Ирандын аймагына кирип кеткенин GPS көрсөткүчтөрү да тастыктайт деп кабарлады. Жеңил атлетика федерациясынын жетекчилери Орусияда допинг колдонулганын 2009-жылы эле билишкен. Спортчулардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирген кызытмаларды Орусияда колдонуу кеңири тараганы тууралуу далилдер спорт чиновниктерине 2009-жылы эле белгилүү болгонун Associated Press 12-январда кабарлады. Ага карабай, спорт чиновниктери маселени 2012-жылдагы Лондондогу Олимпиада оюндарына чейин жашырып келишкен. Кызытмаларды кеңири колдонуу боюнча жаңжал өткөн жылы күчөгөндө да атлетика боюнча эл аралык федерациянын жетекчилиги аны көз жазымда калтырууга аракет жасаган. Федерация жетекчилиги Орусияда спортчулардын ден соолугуна коркунуч туудурган, мелдештердин чынчылдыгына шек жараткан жагдайларды эмне үчүн 6 жыл бою жең ичинде кармап, тийиштүү чараларды көргөн эмес деген суроолор жаралууда. Стамбулдун тарыхый борборундагы теракт үчүн ДАЭШ айыпталды. Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давутоглунун айтуусу боюнча ДАЭШтин мүчөсү болгон жанкечинин Стамбулда бомба жардыруусунан 10 киши өлдү. Алардын баары чет өлкөлүктөр, көпчүлүгү Германия жарандары. 15 көп киши жарадар болду. Алардын көпчүлүгү дагы чет өлкөлүктөр. Жардыруу 12-январда Стамбулдун Султан Ахмет районунда тарыхый көк мечитке жакын жерде болду. Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган теракты кескин айыптап, ал Сириядан чыккан жанкечти террорчу тарабынан жасалганын билдирди. Султан Ахмет району туристтери көп келген жер, ага жакын жерде ошондой эле Топкапы сарайы жана Аяз София мунарасы жайгашкан. Стамбулдагы теракта жабыркагандар арасында кыргызстандыктардын бар жоктугу текшерилүүдө. Бул тууралуу 12-январда тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу иликтөө иштерин жүргүзүп, алдын ала маалыматтар боюнча теракта жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары жок деген маалыматын беришти. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев киши өлүмүн алып келген терактарга байланыштуу Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоганга көңүл айтуу жолдоду. Центра Gold Inc'nin өкүлдөрү Кыргызстанга сүйлөшүүгө келишет. Бул тууралуу Центра Gold Inc'nin директорлор кеңешинин Кыргызстан тараптан мүчөсү Кылычбек Шакиров 12-январда билдирди. Анын маалыматы боюнча Центранын өкүлдөрү келерки жуманын башында Бишкекке келип, кумтор маселеси боюнча кыргыз өкмөт менен сүйлөшүүлөр жүргүзө баштайт. Кыргыз өкмөт башчы Темир Сариев өкмөт кумтор боюнча буга чейин жүргүзүп кеткен сүйлөшүүлөрдү токтотуп, жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаарын өткөн жылдын соңунда парламентте билдирген. Центра Gold Inc. кошумча акция чыгаруу чечимин толук кабыл алды. Бул тууралуу Кылычбек Шакиров билдирди. Анын айтымында директорлор кеңешиндеги кыргыз тараптын талабы менен декабрь айынын соңку күндөрүндө Центра Gold Inc.тин 12 кишиден турган директорлор кеңешинин кезексиз жыйыны болуп, анда кыргыз тараптын каршылыгына карабай кошумча 4 миллион 600 миң дааны акция чыгаруу чечими кабыл алынды.
28 декабрда чечилди. Кийинчи биз кайрадан добушка койдук, но өтпөй калды. Бизде 3 эле добушубуз барды, биз 3 добушубуз менен каршы чыктык.
Кошумча акция чыгарылышы менен Кыргызстандын азыркы 32.7% акциясы 32.1%га чейин азаят. Кыргызстан менен Кытай темир жол курууну талкуулады. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда 12-январда премьер-министр Темир Сариев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ци Дайюйду кабыл алды. Анда Кытай тарап Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун кууш вариантын жактаарын билдирген. Эки тарап ошондой эле Ысык көлдүн айланма жолун оңдоо, Кытайдагы ашыкча өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга которуу жөнүндө сүйлөшкөн. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун эни боюнча маселе өткөн жылдын декабрь айында Пекинде жолдун курулушун баштоо жөнүндөгү меморандумдун кол коюлушуна тоскоолдук кылганы маалым. Кыргызстан темир жол СССРдин стандартына ылайык кеңири вариантта болуш керектигин жактап келатат.
Рахмат сизге. Айданбек Ахматуулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктерден бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр, абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 3-8, Таласта 2-7, Ысык көлдө 0-5 градус жылуу, Нарында 7-12, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 5-7 градуска чейин жогорулайт, Ошто да бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Ошентип Түркия бийлиги Стамбулдун тарыхый борборундагы кечээ күнкү жардырууну сириялык жангечти жасаганын аныктады. Расмий Анкара теракт деп атаган жардыруудан кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылды. Түркия жардыруу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атап алган топту айыптоо менен террорго каршы күрөштү буга чейинкиден да күчөтүүнү убада кылууда. Улан Аңкулуулу толугураак баяндайт.
Стамбулдун тарыхый борборунда жана туристтер көп жүргөн Султан Ахмет районунда шейшембидеги жардыруудан кийин премьер министр Ахмет Давутоглу күч түсүмдөрүнүн чалгы кызматтарынын башчыларын чукул жыйынга чогултту. Ал эми теле жана радио боюнча өкмөт алдындагы кеңеш премьердин талабынан кийин жардырууну көргөзүүгө убактысынча тыюу салды. Өкмөт бул үчүн улуттук коопсуздук жана коомдук тартип потенциалдуу коркунуч астында калганда мына ушундай чарага жол берген мыйзам жобосун колдонду. Бирок алардын чечими дароо эле сынга кабылды. Премьер Ахмет Давутоглу өз өкмөт жыйынында сүйлөп жатып, ислам мамлекети тобуна жана башка террордук уюмдарга каршы күрөш күчөтүлөрүн убада кылды.
Бүтүн террористтерге каршы болду gibi. ДАШ-а каршы да.
Бул кол салууну жасаган ДАИШ-ке каршы биздин күрөш улан ары анык. Биз бул күрөштө артка карай чегинбейбиз. ДАИШ-ке башка террордук уюмдардын баарына каршы биздин күрөш чечкиндүүлүк менен уланат. Бул кол салууну даярдагандар менен алардын байланыштары табылып, татыктуу жазасын алышат. Биз глобалдык тилектештикти көргөзүүбүз абзел. Мен эл аралык коомчулукка кайрылат элем. Биз бүгүн туш келген террордун негизги булактарынын бири Сирия жана андагы коопсуздуктун жоктугу. Түркия мындай кырдаалдан эң көп жабыр тарткан өлкөлөрдүн бири.
Деген премьер министр Ахмет Давутоглунун орун басары Нуман Куртулмуштун айтымында жардыруу жасаган жангечти 28 жаштагы сириялык болуп чыкты. Ал эми өмүрү кыйылган 10 адамдын баары чет элдиктер. Жаракат алган 15 кишинин арасында Түркиянын өз жарандары дагы бар. Стамбулдун тарыхый борборундагы жардыруунун курмандыктарынын көбү немистер экени билинген соң премьер Давутоглу жана президент Режеп Тайып Эрдоган Германия канцлери менен телефондон сүйлөштү. Канцлер Ангела Меркель Берлинден билдирүү жасаган кезинде
Heute hat es Istanbul getroffen.
Терроризм бүгүн Стамбулга соккурду. Ага чейин Париж, Копенгаген, Тунис жана башка жерлер бутага алынган эле. Эл аралык терроризм кол салуу үчүн жер тандап турат, бирок максаты бир эле. Террорчулар Францияда, Түркия, Германияда, Сирияда болбосун эркин адамдардын жана жалпы эле адамзаттын душманы. Бирок террористтерге каршы турууда дал ушул эркиндик жана биздин эл аралык өнөктөштөр менен тилектештик үстөмдүк кыла алат.
Gegen diese Terroristen vorzugehen, werden sich aber durchsetzen.
Деди канцлер Меркель. Стамбулдагы жардыруудан кийин Немис тышкы иштер министрлиги өлкө жарандарын Түркияга жүргөндө коопсуздук жерлерин сактоого, эл котолгон жерлерден качууга чакырды. Түркия немистер эң көп барган өлкөлөрдүн бири. Германиянын саякат ассоциациясынын эсебинде былтыр 5.2 миллион адам эс алуусун Түркияда өткөрүшкөн. Стамбулга чейин былтыр октябрда Анкарада эки жангечтин жардыруусунан 103 кишинин өмүрү кыйылган эле. Бийликтер бул чабуулда ислам мамлекетинен көрүшкөн. Ал эми жаңы жылдын жуп алдында Анкаранын борбордук Кызылай аянтында өзүн жардырууну көздөгөн эки адам камакка алынганы, аларда ислам мамлекетинин мүчөлөрү экендиги жарыяланган. А былтыр күздөн бери түрк коопсуздук күчтөрү өлкө аймактарында ислам мамлекетинин ыктымал очоктору бар делген жерлери жана мүчөсү деп шектелгендерге каршы бир нече операцияларды өткөрүштү. А бул операциялар өлкөнүн түштүк чыгышында күрд жумушчу партиясы ПККнын согушкерлер менен урушка кайра күчөгөнчөлүгө туш келди. ПКК өз тарабынан түрк коопсуздук күчтөрүн ИИМТО менен кызматташып жаткан үчүн айыптаган. Түрк армиясынын кечеги билдирүүсүнө караганда 15-декабрдан бери эле күрд жумушчу партиясынын 600 жакын террорчусу жок кылынды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Стамбулда жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок экени алдын ала айтылууда. Теманулай, биз кечээ Түркияда жашаган мекендештерибиз менен байланышып, алардын өлкөдөгү жалпы жагдай, өзлөрүнүн алабалы тууралуу сураштырдык. Стамбул университетин бүтүрүп, азыр ошол жакта иштеп жаткан Марлис Орозонов менен кечинде телефондон байланыштык. Ушун менен Түркияда экинчи жолу террордук чабуул жасалып жатат. Былтыр мына октябрда Анкарада 100 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Эми Стамбулда да бомба жарылды, кан төгүлдү. Айтсаңыз, сиздеги болгон маалымат боюнча ошол жакта жашаган кыргызстандыктар арасында жабыркагандар болбоптурбу?
Расмий бийликтегилердин баягы өзлөрүнүн айтканына караганда, бул 3-жолу болуп атат да ДАИШтин мындай чоң жардыруу уюштурганыначы. Биринчиси бул ушу өткөн күз айларында жанагы Суруч деген бөлгөдө болгондо, аякта да бир 20-30 жакын кишинин өмүрү кыйылып кеткен да аякта да. Анын да ошол жоопкерчилигин ДАИШ өзү алган да мойнуна. Андан кийинки экинчи жардыруу болсо ушу Анкарада болду. Эми бул үчүнчүсү болсо бүгүн эртең менен саат биздин убакыт боюнча, Түркиянын убакыты боюнча 10-15 өткөндө деп айтып атышат, ушул убакта жардыруу болду. Именно бул Султан Ахмет деген баягы негизи эле 80-90% 100% ушу эме болушат да, туристтер болушат. Анан биз азыр өзүбүздүн кыргыздардын ичинде бири бирибиз менен сүйлөшүп, баягы социальный тармак аркылуу бири бирибизди сурашып эсек, бизде пока азыр Кыргызстандын жарандары жок да. Мен жаңы эле ошо консулдукта иштеген балдар менен да сүйлөштүм, жок деп айтышты да.
Жарандары ушул терактан набыт болгон айрым Европа мамлекеттери Түркияга барбай эле кое турган туура азырынча деп өз тургундарын эскертти. А жергиликтүү бийлик эмне деп айтып атат азыр элдин, баягы туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу жагынан? Стамбулда
Сирияда согуш 5 бери башталды да. Анан Сирияда 5 бери башталып, акыркы 1.5-2 уже Түркиянын ичине да кичине баягы жалындын искралары кичинеден чачырап атат да. Анан муну кээ бир балким үчүнчү күчтүү өлкөлөр да ушу Түркиянын ичине ушул оттун жалыны чачырасын, баягы Сириядагы абалда ушул жака келсин деген күчтөр да болушу мүмкүн да тыштан. Бирок Түркия мамлекети колунан келгени бул ачык болбосо деле катуу эме кыла баштады. Бул Париж салдырысынан кийин өзүнүн эле Түркияда мындан Стамбулдан тышкары 2 чоң жардыруу болду да. Ошондон кийин эле катуу көзөмөлгө өзү өкмөт ала баштаган да. Бирок эң узун бул Сириянын чек арасы менен Түркиянын эң эле узун чек ара ушу Түркия болот. 700 километрден ашык эмеси бар, чек арасы бар, мамлекеттик чек арасы бар. Аны аяктан мисалы канчалаган көчмөндөр келип атат. Түркия аркылуу Европага тиги Средиземный море аркылуу кеткен канчалаган көчмөндөр бар. Ошолордун арасынан көптөгөн балким ушу террористтер деле бар да. Мунун баарын 100% баягы текшериш кыйын да, аябай кыйын да. Түркия өзү дагы баягы туристический өлкө, турист тарткан өлкө болгон үчүн көптөгөн баягы бюджеттин туристтердин эмесинен толтурган үчүн бул аябай эле кандай десем кийинки эмеге сотку болот да. Анткени Европадан келген же башка жактан келген туристтер ушул тем более бул центрда Султан Ахмет деген ошол жерде да, аябай жана храм София болгон жерде да, храм Софияга бир 200 километр жарылган жер. Султан Ахметке бир 20-40 метр эле, храм Софияга 150-200 метр жакын жерде жарылып атканы бул аябай чоң маселе да менин оюмча. Анткени туристтердин баары тең азыр коркот да бияк жака келгенгечи азыр. Бирок Түрк бийликтегилери айтып атат, коопсуздугу дагы да күчөтөбүз, дагы да баягы бүт баарын эле айтып атышат.
Албетте, баягы эми өзүң жашаган күнүгө анын көчөлөрүнөн өтүп окуп иштеп жүргөн шаарда жерде ушундай кандуу чабуул жасалып жатканын көрүүнүн өзү эле өтө оор кыйын экенин түшүнүп турабыз. Ушул соңку жагдайга байланыштуу жергиликтүү тургундар арасында чочулуу, кооптонуу канчалык катуу болуп атат? Маанай, себеби тынчтыкта жашоо, коопсуз жашоо деген баягы кепилдиктердин өзү мындай жок болуп жаткандай да, мамлекет дагы күч түзүмдөрү да андай кепилдикти бере албай калгандай.
Мындай, эми Турция чоң мамлекет да, негизи баягы коопсуздук жагын колунан келген эле катуу эле кылып атат. Биздин өзүбүз эми кандай десем, мен деле көп 15 жылдан бери ушакта жашап жүрөм, мындай көп коркунучту эле сезбейбиз да. А бирок бул акыркы ушу Сириядан окуяларда аял бул акыркы бир эле жылдын ичинде канчалаган теракт болуп кетти. Мисалы үчүн бүгүнкү жардыруу да сөзсүз түрдө бизди кооптондурбай койбойт, бирок жалпы алганда тынч эле, элдер анчалык көп паникке түшкөн жок
деп айтып берди Азаттык. Стамбулда жашаган, Стамбул университетин бүтүрүп азыр ошол жакта иштеп жаткан мекендешибиз Марлис Орозонов. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айтып беребиз, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Пентагон эки кемесин Иран кармаганын кабарлады. Стамбулдун тарыхый борборундагы кечээки теракт үчүн ДАИШ айыпталды. Соңку алдын ала маалыматтар боюнча Стамбулдагы террордук чабуулдан жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Центерра Голд компаниясынын өкүлдөрү Кыргызстанга сүйлөшүүгө келет. Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Темир Сариев өкмөт кумтору боюнча буга чейин жүргүзүлүп келген сүйлөшүүлөрдөн чыгып жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаарын өткөн жылдын соңунда билдирген болчу. Кыргызстан менен Кытай темир жол курууну талкуулады. Чүйдөгү номер 50-нчи абактан качууга абак кызматкерлеринин жоопкерсиздиги себеп болгон. Бул тууралуу кечээ өкмөттүк кеңешмеде айтылды. Өткөн жылы 12 октябрда номер 50-нчи абактан 9 кылмышкер 3 күзөтчүнү өлтүрүп, дагы бир кызматкерди өтө оор жарадары кылып качып кеткен болчу. Борбордук шайлоо комиссиясында баарына бирдей мамиле жасалбай жатат деп билдирди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева кечээ 12 январда. Өзбекстанда Анжиян көтөрүлүшүнүн лидери каза тапканы эми ачык маалым болду. Кеңири мазмун менен ушул жана башка кабарлардын интернеттен таныштаңыздар болот, биздин сайттан Азаттык чекит KG'ден. Ошентип, Өзбекстандын Анжиян шаарында 2005 жылдын 13 майында болгон окуяны түрмөдөн туруп башкарганы айтылган Акрам Юлдашев 5 жыл мурда 47 жашында абакта ажал тапканы эми ачыкка чыгып отурат. Террорчулукка айыпталган Юлдашев 1999 жылы 17 жылга кесилип, жаза мөөнөтүн бир кишилик камерада өтөп жаткан эле. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Акрамилер деп аталган диний топтун жетекчиси Акрам Юлдашев 2010 жылы абактан ажал тапканын Азаттыктын өзбек кызматына айткан жергиликтүү бийликтин өкүлү мындан башка маалымат берүүдөн карманган. Өзбекстандын тартип коргоо органынын бир кызматкери да Юлдашев 5 жыл мурда кургак учуктан каза тапканын ырастады. Мындан сырткары атын айтпоону өтүнгөн бир өзбек укук коргоочусу 5 жыл мурда ушундай кеп сөздөрдү укканын билдирди. Ошентип, Акрам Юлдашев абакта ажал тапканы 5 жылдан кийин гана ачыкка чыгып отурат. 2006 жылы АКШдан саясий башпаанек алып, бирок кийин кайра Өзбекстанга кайтып келген анын бир тууган карындашы мекенине келери менен агасынын тагдырына кызыккан, бирок ага агаңды издеп убара болбо деп айтышкан экен. Юлдашевдин Анжиандагы жакындарына 2005 жылдан кийин аны менен учурашууга жана тамак аш киргизип туруусуна уруксат берилбеген. 2005 жылдын октябрында Анжиян окуясы боюнча сотто айыпталуучулардын бири Мойдун Сабиров Акрам Юлдашевда сотко келип көрсөтмө беришин талап кылган. Бирок сот Юлдашев кургак учуктун ачык түрмөнө ооругандыктан сотко алып келүүгө уруксат берилбегенин айткан. Ушундан кийин айыптоочу тарап Юлдашев тергөө учурунда түшкөн тасманы көрсөткөн.
Мана ушул болуп өткөн иштерде эң катта күнөөкөр менмин.
Ушул болуп өткөн иштерге эң чоң айыпкер менмин. Чогулган балдарга 20 бир топ болуп, аларга курал алуусу керектигин да мен айткам.
Мен айткамын.
Деген Акрам Юлдашев бул тасмада өңүнүн азып кеткени көрүнүп турган. Андан арал Анжиянда жихат уюштурууга буйрук бергенин мойнуна алган.
Бирген калган мен
аларга фатва бергем. Бул жерде эң чоң күнөөкөр. эң чоң кылмышкер менмин. Мен айыпкермин. 2005 жылдын 13 майында Анжиандын борбордук аянтында тынч митингге чыккан миңдеген демонстранттарга өкмөттүк күчтөр тарабынан ок атылган эле. Укук коргоо уюмдары бул тополоңдо миңдей адам мерт болгонун жана алардын колунда эч кандай курал болбогонун айтып келет. Расмий Ташкент бул башаламандыкта 187 адам өлгөнүн, алардын көбү куралданган террорчулар болгонун жарыялаган. Анжиандык диндар ишкерлердин лидери катары таанылган Акрам Юлдашев өзү ушул аймакта туулуп өсүп, советтик армияда кызмат өтөп келген соң кыска убакыт текстиль комбинатында иштейт. Кийин пахтачылык институтун аяктаган соң орто мектепте физика менен математикадан сабак берет. 1992 жылы Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө болуп, көп өтпөй андан чыгат да өзүнүн диний философиялык көз карашын чагылдырган Ыйманга жол аттуу китебин чыгарат. Бул китепте айтылган ойлорду колдогон анжиандык ишкерлер баш кошуп ондогон ишканаларды ачат. Юлдашевдин жолун жолдогондор бул ишкердик ислам адилеттигине негизделген деп эсептешкен. Ошентип отуруп анжианда Акрами деген диний кыймыл түптөлүп, анын таасири арта баштайт. Топтун лидери Акрам Юлдашев 1998 жылы милициянын көзүнө түшүп камакка алынат. Бирок 1999 жылдын январында мунапыс менен бошоп, ошол жылдын 16 февралында болгон Ташкенттеги террордук чабуулдардан кийин кайра камакка алынат. Террорчулукка айыпталган Юлдашев бул ирет 17 жылдык абакка кесилет. 2004 жылдын жайында Өзбекстанда Акрами агымын жолдогондорго таандык ишканалар четинен жабылып, алардын жетекчилери камакка алына баштайт. Ушундан кийин Акрам Юлдашев абакта жатып алып, аларды бошотуу аракеттерин көрө баштаганы жана ал чараларды жетектегени айтылып жүрөт. Камакка алынган акрамилердин жактоочулары 2005 жылдын 13 майында Анжиандын борбордук аянтына диний экстремист деп шектелген 23 ишкерди абактан бошотуу талабы менен чыгышат. Нааразылык акциясына дароо эле башка социалдык талап тарда кошулуп, ага катышкандардын катары калыңдап кетет. Акыры бийлик митингчилерге ок атып, күч менен таратат. Бул окуя боюнча сотто көрсөтүлгөн видеодо Акрам Юлдашев Анжианда 12 майдын түнүндө жана 13 майда эмне болуп жатканынан кабардар болуп турганын мойнуна алган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Бир үздөй эми Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Жалал Абад облусунда Жарандар тобу Барс Кейжи Инвест деген аталыштагы коомдук фонддун үстүнөн даттанып Азаттыкка кайрылышты. Алардын айтымында уюм ири суммадагы кайтарымын убадалап 800 ашуун кишиден акча топтоп алган. Теманын уландысы Санжар Эралиевтин баянында.
Барс Кейжи Инвест деп аталган компания кыргызстандык жана кытайлык ишкерлердин биргелешкен уюму болуп эсептелет. Баш кеңсеси Бишкекте жайгашкан. Ар бир облуста бөлүмдөр бар. 2013 жылы түптөлүп, элди жакырчылыктан чыгаруу үчүн каржылык колдоо программасын жайылтуу боюнча ишмердик жүргүзүшөрүн жарыялашкан. Маалыматтарга караганда, алар Кытайдан келген каржылык колдоонун негизинде жарандарга 10 жылдан ашуун мөөнөт менен насыя берүүнү убада кылышкан. Алдын ала документ иштери үчүн уюмга мүчө болгон кишилерден акча топтолгон. Бир эле Жалал Абад облусундагы 800 ашуун адам 8000 11 000 сомго чейин мүчөлүк төлөм төгүшүп, ишмердик жүргүзүү долбоорлорун сунушташкан. Бул үчүн аларга ири суммада насыя берүү убадаланган.
Адаттагыдай эле сетевой оюндар чыкканга окшогон эле оюн окшойт. Көзүм жетти да ушул буларды конкретный алдыганы.
Каражат алууну үмүт кылгандардын бири Базар Коргоон районунун тургуну 55 жаштагы Анара. Ал 3 жылдай мурун мүчөлүк акыга 11 000 сом берген. Андан бери насыя алуу аракетинен майнап чыкпай жатканын айтууда.
Ошол 11 000ге биренеке эки чайкан үй жайы жок жүрүшөт. Ошолорго үйүн бүтүрүшүп берсек, жардам берсем болот эле, бир мал алып койсок көбөйүп калат эле. Азыр кыш күрөдө бир га ун алыш деле өтө кыйын болот, 3-төн 4-төн балдары менен. Ошолорго уунга берип койсом да канча соопчулук иш кылган болот эле.
Аталган уюмдун үстүнөн даттангандардын дагы бири Шамалды Сай шаарчасында комитет башчы болуп иштеген аксакал Үсөн Султанов. Ал маселени күч органдарына кайрылып чечүүгө камданып жатат. Султановдун эсебинде уюмдун бир эле облустан топтогон акчасы 10 миллион сомго чапчыйт.
Эми ошону 8 миллион 500 канча акча болот экен да? Эми 3 жылдан бери канча оборот болуп өтүп кетет? Эми ошону күтүп атабыз результатты. Эми кандай болот, чечилет, кандай берилет, кандай коет, ошону күтүп атабыз. Биз деле ойлоп атабыз, что биз ген прокурорго чейин барып берет окшойбуз деп, эгер бербесе деп.
Барс Кейжи Инвест уюмунун төрага орун басары Өмүрбек Чыныбеков жарандардын тынчсыздануусу негизсиз экенин айтууда. Ал муну документтик иштердин айынан уақыт созылып кеткеніне байланыштырды. Ушул күндөрү уюм башчысы Абытбек Атабеков сүйлөшүү иштери менен Кытайда жүрөт.
Документтерди толуктап Кытай жагына бизге перевод кылып которуп кече которуп биттик. Кудай берсе ошо бүт кыргыз элине муктаждыктан чыгаруу боюнча программа боюнча иштердин баары жакшы бүтүп калды. Контракт түзүлгөн. Мына январь иши кудай берсе бүтүп 25-ти январдын этегине чейин келип калса элдердин акчасын биз эмне кылып ошол иштеткен акчаларды ордуна коюп туруп комиссия бар барып ошол элдердин проекттерин бир сыйра колдон өткөзүп жумуштар башталат.
Чыныбеков ар бир облуста жүздөгөн мүчөлөр бар экенин бышыктап, азыр Жалал абаддагылардын саны 852 экенин, башка облустардагы мүчөлөр такталып жатканын айтты. Кыргызстанда 3 жылдай мурун Зекет деген фонд түзүлүп, алдамчылык жолу менен кишилерден акча жыйнаганы маалымдалган эле. Барс Кейж Инвест ошол топтун ишин тымызын улантып жатканы айтылууда. Бирок уюмдагылар Зекет менен эч кандай байланышы жок экенин, тармактык финансылык уюм деп да эсептөө туура эместигин, жөн гана каржылык ишкана экенин белгилешет. Ал эми тактай келгенде, аталган уюмга мүчө болгондордун көбүн Зекет фондуна алданган кишилер түзүүдө. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бишкекте саат 8:26 мүнөт өттү. Сиз Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Кезек эми сөз дайра берүүсүндө микрофон Шайлөөк Дүйшеевте.
Кайсыл гана тилде болбосун сөздөрдүн кайдан келип чыкканы, теги пайда болгон эли жери унутулуп бара-бара колдонуудан калса, мындай сөздөр архаизмге айланып кетет. Кээде архаизмдерди кайрадан тирилтип колдонуп алса да болот. Буга мисал азыр кайра жанданган сармерден деген сөздү келтирсек болот. Эми ушул сөздүн маанисине токтололу. Мисалы кыргызда шаймерденге сыйынып, жигиттин пири шаймерден деген түшүнүктөр бар. Мындан улам Манастагы чилмерден, чилтен, кырк чилтен деген сөздөр эске түшөт. Сармерден деген сөздүн кайдан келип чыкканы тууралуу маалымат да унутулган. Сар деген иран тилинде баш, башкы дегенди билдирсе, мардан деген сөз эр, эркек дегенди. Ал эми шаймерден сөзүндөгү шай деген шайх, шах, ша, же падыша, хан дегенди, ал эми чил деген кырк дегенди. Мындан улам кырк чилтен колдо деген уламыш кереметтүү жомокторго айланып, кырк денелүү периште дегенди түшүндүрүп калганын эсиңиздерге сала кетели. Мындан улам шаймерден жигиттердин шаасы, мыктысы, жигиттердин башы дегенди. Чилмерден деген кырк жигиттин оюн зоогу же шаан шөкөтү дегенди. Ал эми сармерден деген ошол чогулган топтогулардын бири калбай ырдап чыгуу дегенди түшүндүргөн. Жер суу аттарынын аталышы да көп өзгөрүүлөргө туш болгон. Кыргыз тилиндеги калың чөп же шибер, монгол тилиндеги шебер сөзү биздеги чөп эмес, чертокой дегенди билдирген. Шибер сөзү казакча сибер болуп, анан орус тилиндеги сибир сөзүнө айланган. Ошондой эле нарын деген сөздүн түпкү мааниси майда жука тууралган эт дегенди түшүндүрөт. Ал эми монгол тилинде нарийин ичке жука дегенди билдирет. Даркан деген кыргызча биринчи мааниси уста дегенди, экинчи мааниси ардактуу, кадыр барктуу дегенди, үчүнчү мааниси береше март дегенди билдирет. Монгол тилинде дарх кесип, кесипкөй, чебер дегенди түшүндүрөт. Кыргызстандагы Кызыл суу Тажикстанга жеткенде Кызыл суу деген аты өзгөрүлүп сурхоп болуп аталат. Анткени тажик тилинде кызыл деген сурх, суу деген оп болуп айтылат. Биздеги көк арт, кыз арт деген ашуулардын арт дегени артуу, ашуу дегенди билдирет. Көк арт деген көктөгү ашуу, бийик ашуу, тоо ашуу дегенди туюнтса, кыз арт деген кырдагы ашуу, кыр ашуу, кыркылекей ашуу дегенди туюнтат. Күнгөй ала тоо десе күн жак бетин, тескей ала тоо десе тоонун күн тийбеген бетин түшүндүрөт. Кыргыз тилчиси Карбос Дыйканов агайыбыз бул иликтөөлөрүн андан ары улантуу менен монгол тилинде мөрөн деген сөз дарыя, чоң суу деген мааниде экенин, мөрөн сөзү бир карасаң орустун море сөзү менен оңгулаш болуп кетэрин. Демек биздеги көк өмүрөн суусу, көк суу, көк дарыя, ушундай эле мөрөн жон деген суу жон, дарыянын үстүндөгү жон дегенди түшүндүрөөрүн агайыбыз андан ары түндүктөгү эвенк элинин тилинде өзөн дарыя деген бура деп аталарын. Буга караганда ак буура деген ак дарыя, кара буура деген кара дарыя дегенди түшүндүрөөрүн жазган. Ушул сыяктуу эле Енисей дегендин эне дегени чоң суу дегенди, сай дегени суу агып өтчү жердин уңгусун, демек Енисейді Енисай же Енесу деп түшіну елдік этимологияға, шындыққа жақында бастығын жасып кеткен.
Сөз дайра беруісі менен Азаттықтың бүгінгі таңқы эфирінде Шәлеуік Дүйшеев болды. Берінімен Рахат Кенешова алпардым. Бүгін 13 январ Азаттық радиосының таңқы эфирі улануда. Алдыда жарым саатта назарыңыздарға біз жана дүйіні рубрикасын сұныштамақчылыз.